yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Yangi yilga qanday o'zgarishlar va nimalar deganligiga tushib to'g'ri kelasizga. Yangi yilga endi prezidentimiz mana yangiliklardan bizlarga kredit foydali bersa, gazlardan berib tursa, bizga ishlar bizlarga mana ish bilan ta'minlab berishga va'da beryapti. Lekin mana shularni mana ko'pgina ishlarda va'da beryapti. Biz shundan umidvormiz. Agarda shu aytganlari inobatga olinsa, biz judayam xursand bo'lardik. Surxondaryo viloyati Bino tumanidan.
Hozir esa boshqa bir kuzatuvchi, 10 yildan buyon Irlandiyada yashayotgan siyosiy muhojir, inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatovning fikrini eshiting. Uning fikricha, Mirziyoyev mamlakatda chuqur iqtisodiy islohotlar o'tkazmas ekan, o'zgarishni kutishga hojat yo'q.
Men umidim O'zbekistonda o'zi inson huquqlari hurmat qilinish kerak, o'zi xalqi erkin jamiyatda yashash kerak, farovon bo'lish kerak. Lekin bu men orzu qilgan narsalar umuman amalga oshmaydiganga o'xshab turibdi. Chunki Shavkat Mirziyoyevni o'sha mana hozirgi paytgacha qilgan ishlari, uning nutqlari bularni eshitib, ulardan birontasi iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik bu to'g'rida hech qanday bir programma bu narsalarni eshitmadim.
Yo'q, nimaga? Masalan, tadbirkorga tegmaysan degan buyruqlar berildi-ku.
Endi bu Islom Karimov davrida ham bu narsalar ko'tarilgan har 2 yil davomida. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shundaki, agar o'sha iqtisodiyotda davlat mulki masalan Rossiyada e'lon qilinib, davlat mulki 70% ekan. O'zbekistonda davlat mulki qanchaligini e'lon qilinmagan, lekin Rossiyaga qaraganda ko'proq. Chunki Rossiyada yerlar xususiylashtirilgan, Qozog'istonda ham xususiylashtirilgan, Qirg'izistonda, lekin O'zbekistonda yerlar xususiylashtirilmagan. O'shandan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekistonda davlat mulki 80%dir, balki 90%dir, uni ko'pchilik tashkil etadi. Bunaqa jamiyatda hech qanday iqtisodiy rivojlanish ham bo'lmaydi. Men inson huquq himoyachi bo'lganim uchun bu yerda inson huquqlari umuman hurmat qilinmaydi. Bu mana SSRda davrida ham o'sha davlat mulki ko'p bo'lgan, hozir ham xuddi o'sha narsa saqlanib turibdi. O'shaning uchun o'sha rivojlangan mana shu yaqinda rivojlangan mamlakatlar Chilini ko'rsak, Janubiy Koreyani yoki mana Qozog'istonni, Malayziyani bu davlatlardan hammasida birinchi iqtisodiy erkinlik berilgan.
Lekin O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik va iqtisodiy erkinlik to'la bo'lishi uchun siz nazaringizda o'sha davlat mulkini xususiylashtirish kerak va odamlarga berish kerak demoqchisiz, shundaymi?
Ya'ni xususiy mulkchilik 70-80% bo'lish kerak.
Tushunarli. Nimada Shavkat Mirziyoyev shu ishni qiladi degan bir ishonchingiz bormi? Potensiali bormi shu shunday radikal bir islohotlar o'tkazishga? O'tkazishiga?
Hech qanday bu narsa yo'q. Shavkat Mirziyoyev erkin komitetasi qilaman degandek nima berdi, lekin mana hozir ma'lum bo'ldiki, faqat o'sha erkin iqtisodiy zonalar bo'yicha qilinadi
holat. Yo'q, u erkin iqtisodiy erkin iqtisodiy zonalar alohida loyiha, pulni konvertatsiyasi bo'yicha bu boshqa umum respublika bo'yicha. Har holda men tushunganim bo'yicha shundoq. Bu ikkita narsani aralashtirmaslik kerak demoqchiman, xolos.
Ha, erkin konvertatsiya to'g'risida hech qanday va'da berilmadi, shu narsa bir ish qilamiz degan narsa eshitmadim. Umuman o'sha xususiylashtirish, xususiy mulkni ko'paytirish to'g'risida ham hech qanaqa narsa eshitilmadi.
Xullas, siz yangi yilga qandaydir bir skepsis bilan qarayapsiz, shundaymi?
Ha, agar O'zbekistonda birinchi iqtisodiy erkinlik berilsa, keyin siyosiy erkinlik bo'lib chiqardi. Mana shu mana Chili, Janubiy Koreyalar shu yo'ldan ketgan. Qozog'iston ham shu yo'ldan ketyapti, lekin Qozog'istonda faqat korrupsiya ko'p. Ali Nazarboyevning oilasi korrupsiyaga berilgan. Lekin xohlab xuddi Chilidagi yoki Janubiy Koreyadagidek oldin iqtisodiy erkinlik berib, keyin siyosiy erkinlik. Lekin 25 yil davomida shunaqa qilinmadi, yana 25 yil davomida qilinmaydiganga o'xshayapti.
10 yildan beri Irlandiyada yashayotgan siyosiy muhojir inson huquqlari himoyachisi Abdujalil Boymatov edi. O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Xalq so'zi.
Hozirgi kunda hech qanday o'zgarish ko'rganim yo'q. Masalan, Jizzaxda oladigan bo'lsam, hech qanday o'zgarish ko'rganim yo'q hali. Qachonki o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytgan gaplari boshqa amalda bo'lgandan keyin o'sha joylarda qanaqa o'zgarishlar bo'lsa, unda darhol bilinadi bu o'zgarishlar. Lekin hozirgi kunda hech qanday o'zgarish hech qanday hali ko'rganim